Li Tirkiye pêvajoya hilbijartinên xwecihiyên Sû û Êkê Adarê berdewam dike. Partiya Demokratîkan Gelan HDP jî di vê çerçoveyê de hin berbijêrên xwe bi şewazê pêşhilbijartinê diyar kir. Li bajaroke Tatwana Bitlîsê jî bi vî şewazê berbijêrên xwe diyar kiriye. Li Tatwanê di pêşhilbijartinê de di nava 13 kesan de ji aliyê gel ve Serap Çaxmak Genc û Habib Yeşiltepe wek berbijêrên Tatwanê hatine eşkere kirin. Berbijara hevşaredariyê Serap Çaxmak Genc di sala 1988 di Tatwanê hatiye dinê. Genc beşa civaknasî ya zanîngeha Anadolu'ya eski şehîrê Qedandiye û dayîka zarokekê ye. Genc demek dirêj di nava xebatên siyasiyên partiyên Kurdan da ceh girtiye û herî dawiyê hevserokatiya Partiya Demokratîkan Gelan ya Tatwanê dikir. Genc dibêje ev cara yekê ye ku li Tatwanê pêşhilbijartin pêk hatiye û da zanîn ku bi vê sedemê gel pir keyfxweş bûye.
Şu anda kayyuma karşı ciddi bir tepki var.
Li Tatwanê gel jiber AKP û Qayûman gelek bigazincin. Em ê rûxandinên bi destê Qayûman hatine kirin ji holê rakin. Mînak navenda jina ya mizgîn hatiye girtin. Em ê wê cardîn vekin. Ji vê cudatir ji bo ciwanan, jinan, zarokan û hemû gelê Tatwanê projeyên me hene. Em ê yek bu yek van projan têxin meriyetê. Yek berbijêrê hevşaredariyê Tatwanê dîn Habib Yeşiltepe derbarê xebat û jiyana xwe da ev agahî dan.
Ez xalqê Modkanım, cgünde hursingim. Lüya atma dünyayı, hatta 25 sali xoşi ez Modkan. Da hazaru nesudu notu dünyanda em hat negirtin Sernavi Parti'ye. Kandi 10 salan em zindan edaman. Da sala 2001 da em cgirtin gehi hat ne bardan. 2004 da Mersin'e, navçeyi da Akdeniz'e da me xabat kir, ili xabat kir. Da bir dönemi da şey, jibu belediye yazı atma ver.
Yeşiltepe ani zaman ku, eve jibu berjewendiyên tevahiya Tatwanê bixebitin.
Di bajar da jî rastî bawariyekî partiyê jî heye, me jî heye. Di çend îşa da pir daxwaziya me heye ku em bîne jî. Yek jî em bêjim millet em dixwazin di nav aşitiyê de bi hevra jiyana xwe bidomîne. Dema ku bo me got mafê mirovan ne tenê mafê me kurda ya însanê bindest. Mafê tim gel. Yani nebere me partiyê din da em dixwazin ferqiyetekî hebe. Yani çan demem bizim en valat ya haskin gerek ya af haskerne hani de bajara da insan jime bebinin. Biz ali mafem ro fama xabat evan hebe ali imara bajara va xabat evan hebe ali pakajiya bajara va xabat evan hebe. Yani en bizim insan ki garip valat ekedin valat eki devlet ekedin de makube kulbi bajara bırakın bizim ya kurcuyt karım bajara va idare etkin.
Hejay gotine ku nüfusa Tatwanê nêzî 100,000 û 55,000 hilbijêrên wê hene. Di hilbijartinên 2014 da ji ber ku berbijêrên Partiya Aşitî û Demokrasiyê BDP ji aliyê gel ve nehatibûn pejirandin, gel ne çobû ser sindokan. Sedema vê yekê jî Partiya Dad û Pêşveçûnê AKP ji 155, Partiya Aşitî û Demokrasiyê BDP jî 136 deng wergirtibûn. Ji ber ku vê carê berbijar ji aliyê gel ve hatine diyar kirin, HDP li bajarokê Tatwanê benda serkeftineke mezin e. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Bedlîs.